ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα παιδιά. Όπως συνηθίζομαι, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε όσο μπορούμε το κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος που θα αναγνωστεί την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία και είναι παρμένο από την προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το τρίτο κεφάλαιο, η στίχη 23 έως και 29 και η συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο, η στίχη 1 έως και 5. Θα το διαβάσω μια φορά στο κείμενο και μετά στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά. «Αδελφοί», λέγει ο Απόστολος, «πρώτου ελθύν την πίστην, υπονόμονε φρουρούμεθα, συγκεκλεισμένη εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγον εν εις Χριστόν, είναι εκπίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως, ουκέτι υποπαιδαγωγόνες μεν. Πάντες γάρ ιή Θεού εστέδια της πίστεως, εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν Ιδούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ εν Ιάρσεν και θήλη, πάντες γαρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμεστε και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Λέγω δε εφόσον χρόνον, ο κληρονόμος νήπιος εστί, ουδέν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους, άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένοι. Ότε δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός των Υιών αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία απολάβουμε. Και η απόδοσή του στα νέα ελληνικά που είναι η εξής. Αδελφοί, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελούμενος σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός. Οπότε η πίστη μας σε Αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Έτσι λοιπόν, όλοι οι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί ντυθήκατε το Χριστό όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα, όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής όπως υποσχέθηκε ο Θεός. Να τι θέλω να πω. Όσον καιρόν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που καθόρισε ο Πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιόν Του, γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει τους υποδούλους στον νόμο για να γίνομαι πραγματικά παιδιά του Θεού. Αυτό είναι η απόδοση στα νέα ελληνικά του κειμένου που θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή, που θα πάτε όλοι φαντάζομαι. Χαμόγελα. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, παιδιά. Μιλάει για τον Μωσαϊκό νόμο. Πρώτα, λέγει ότι ο Μωσαϊκός νόμος ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν. Δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος οδηγούσε και μας παιδαγωγούσε, όπως ένα παιδάκι μικρό το οποίο το παιδαγωγεί κανείς για να μεγαλώσει και να οριμάσει και να δεχτεί κάτι περισσότερο. Έτσι και ο νόμος του Μωυσέως ήταν παιδαγωγός για να μας οδηγήσει εις τον Χριστόν. Και βλέπετε, λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι μας οδηγεί όχι εις την διδασκαλία του Χριστού, όχι στον νόμο του Χριστού, αλλά εις τον Χριστόν τον ίδιο. Γιατί εκείνο που διαφέρει η Εκκλησία, εκείνο που διαφέρει η Εκκλησία από όλα τα άλλα συστήματα, είναι ότι η Εκκλησία δεν μας διδάσκει απλώς να είμαστε μαθητές κάποιας διδασκαλίας και κάποιας εφαρμογής διαφόρων νόμων και εντολών του Θεού, αλλά μας οδηγεί σε μια προσωπική σχέση αγάπης, ένωσης με τον Κύριο Ιησού Χριστόν, με τον ίδιο τον Χριστόν δηλαδή. Γι' αυτό και η Εκκλησία λειτουργεί στον άνθρωπο με έναν τρόπο θεραπευτικό, που θεραπεύει τον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να συνάψει τον γάμο του, να συνάψει αυτήν την ένωσή του μαζί με τον Χριστό. Οποιοδήποτε πράγμα μας χωρίζει από τον Θεό, από τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, αυτό είναι αμαρτία. Αυτό είναι αστοχία, είναι λάθος. Είμαστε λοιπόν εις τον νόμο, η ανθρωπότητα. Εμείς βέβαια σαν άτομα, σαν προσωπικότητες δεν υπήρχαμε τότε, αλλά όλος ο Μωσαϊκός νόμος και όλες εκείνες οι εντολές του Θεού είχαν παιδαγωγικό χαρακτήρα και βοήθησαν την ανθρωπότητα και τον κόσμο όλων για να πλησιάσουν στον Χριστό. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό έγινε σε μια ιστορική περίοδο και τέλειωσε. Και στην προσωπική μας ζωή, πολλές φορές χρειάζεται ο άνθρωπος να εφαρμόσει κάποιους νόμους που μπορεί να φαίνονται κάπως στήρι, κάπως έτσι χωρίς ένα περιεχόμενο ζωής, ένα ζωτικό περιεχόμενο, που όμως όταν το εφαρμόσει ο άνθρωπος, έστω και με αυτόν τον τρόπο του νόμου, τον βοηθά και τον προφυλάσσει από κάποια ολισθήματα και από κάποια τραύματα και από κάποιες αρρώσκες της ύπαρξής του, που θα τον χωρίσουν από τον Θεό Πατέρα του. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι και ανάμεσά μας έτσι, υπάρχουν άνθρωποι και αδελφοί μας οι οποίοι έχουν μια σχέση με τον Θεό που δεν είναι τέλεια, δεν είναι ας πούμε η σωστή σχέση. Δηλαδή μπορεί κάποιος άνθρωπος η σχέση του με τον Θεό να είναι δουλική, να φοβάται τον Θεό και να φοβάται να μην τον τιμωρήσει ο Θεός. Και λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραίο πράγμα να φοβάσαι να μην σε τιμωρήσει ο Θεός. Από την άλλη πλευρά όμως, έστω και έτσι, που είναι δουλικών, που είναι παιδικών, που δεν είναι το τέλειο, που δεν είναι αυτό που εκφράζει το Θεό Πατέρα μας, εν τούτης όμως ο άνθρωπος, έστω και με αυτόν τον τρόπο, φοβάται και δεν κακοποιεί, δεν κάνει πράγματα άσχημα και με αυτόν τον τρόπο φυλάγεται από τα τραύματα τα πνευματικά τα οποία θα επέφερε στον εαυτόν του εάν δεν φοβόταν. Βέβαια ο σκοπός είναι σιγά σιγά να προχωρήσει ο άνθρωπος, να οριμάσει, να ενηλικιωθεί, να γίνει τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος, να μην μείνει σε αυτήν την παιδικότητα, η οποία δεν μπορεί να εκφράσει, ας πούμε, την τελειότητα του Ευαγγελίου, όπως θέλεις, ας πούμε, να δεις το μορφωτικό επίπεδο, ξέρω εγώ, κάποιου συστήματος. Δεν θα πάρεις ένα παιδί που είναι στην πρώτη τάξη του σχολείου, θα πάρεις ένα παιδί όμως που είναι τελειόφυτος, να δεις τι αποφύτους βγάζει αυτό το σχολείο και τι δύναμη έχουν οι γνώσεις που προσφέρει. Ή τουλάχιστον αν θα πάρεις ένα παιδί της πρώτης τάξης, θα το κρίνεις με τα δεδομένα της πρώτης τάξης. Το ίδιο λοιπόν και με εμάς όλους συμβαίνει. Αισθανόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι νήπιοι πνευματικά. Εντάξει, είμαστε νήπιοι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ήμουν νήπιος, σαν νήπιος ελάλου, σαν νήπιος εσκεφτόμου, σαν νήπιος εφρονούσα, άρα τα κριτήρια μου είναι νηπιακά. Αυτό είναι καλό, το ξέρουμε όταν είμαστε στον χώρο της Εκκλησίας και αντιμετωπίζουμε συμπεριφορές και νοοτροπίες αδελφών μας, οι οποίες μπορεί να μην μας εκφράζουν. Μου έλεγε ένας άνθρωπος τελευταία ότι λέει, εγώ δεν πάω στην Εκκλησία γιατί με νευριάζουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Γιατί σε νευριάζουν για οι άνθρωποι της Εκκλησίας? Τι σου κάνουν δηλαδή? Ενού λιποκριτές. Καλά, είναι δυνατόν να νουν λιποκριτές? Είναι ένα πλάσμα του Θεού εκεί μέσα. Και πώς το κατάλαβες ότι νουν λιποκριτές, ας πούμε? Εμείς στα χρόνια τους καταλάβαμε όλους για υποκριτές. Εσύ αφού δεν πάει κιόλας εκκλησία, εν κάνει που δεν πάεις, χωρίς να πάει σε κατάλαβες κιόλας ότι είναι όλοι υποκριτές? Όχι, είναι υποκριτές, πάνε για να δείξουν τα ρούχα τους και για να κουτσομπολέψει ένα τον άλλο. Εντάξει, λαλό του, κοίταξε να δεις κάτι. Σίγουρα κάποιοι από εμάς είμαστε υποκριτές και πάμε για να δείξουμε τα ρούχα μας. Αλλά έχει και ανθρώπους που δεν είναι έτσι. Αλλά ακόμα και εμείς που είμαστε οι υποκριτές και που πάμε να δείξουμε τα ρούχα μας, δεν ζητούν κάτι καλό, ας πούμε, παρά να μην επέναμε καθόλου. Δηλαδή, τι σε ενοχλά εσέναν το ότι είμαι εγώ υποκριτής, ας πούμε? Είσαι τόσο, τόσο πολύ, πολύ, πολύ άμεμπτος που δεν μπορεί να ανεχτείς έναν καημένο υποκριτή δίπλα σου. Ανέχτου τον, κάμε τον υπομονή, ας πούμε. Τι θα σου κάνει εσένα? Εν τίποτε ψώρα η υποκρισία και να κολλήσεις και να φύγει ψώρα από μένα και να έρθει πάνω σε σένα? Πολλοί άνθρωποι γύρω μας έχουν αυτές τις εντυπώσεις. Μερικές φορές εμείς ήδη τους τις δίνουμε αυτές τις εντυπώσεις. Διότι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν ποικιλίες πνευματικών ηλικιών, όπως και ποικιλίες ηλικιών σωματικών. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε βρέφη, έχουμε γέροντες, γεροντάκια, ηλικιωμένους, μικρούς, μεγάλους, μεσήλικες, νεαρούς κτλ. Όλοι είμαστε εκεί. Και βλέπετε, η Εκκλησία δεν είναι καμένη εκκλησία ειδικά για παιδιά, εκκλησία ας πούμε για 8 με 10 χρόνων, εκκλησία για 10-15, εκκλησία για 20 με 30. Όχι, όλοι είμαστε στην Εκκλησία. Ακριβώς για να μάθουμε ο ένας να αγαπούμε τον άλλο. Για να μάθουμε να ζούμε ο ένας μαζί με τον άλλο. Για να μεγαλώσουμε και εμείς. Γιατί βέβαια τελικά εκείνος που βλέπει τον αδελφόν του ότι είναι, ας πούμε, υποκριτής και ότι είναι, ξέρω εγώ, δείχνει τα ρούχα του, τελικά, εντάξει, μπορεί και να υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι σίγουρα, αλλά και εκείνος που τα βλέπει, κάτι έχει και αυτός πρόβλημα. Κάτι πρόβλημα υπάρχει. Θέλει άλλα μάνα τα γυαλιά του. Πρέπει να πάει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τους άλλους ανθρώπους. Όμως, στην Εκκλησία υπάρχουν πνευματικές ηλικίες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως αντιμετωπίζουν τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ παιδικό, τον παιδαριώδη. Φοβούνται τον Θεό. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που, όπως το είπαμε και άλλες φορές, πηγαίνουν στην Εκκλησία και πλησιάζουν τον Θεό για να πάρουν κάτι από τον Θεό. Έτσι θέλω να πάω στην Εκκλησία για να μείνει ο Θεός καλά, για να πάνε οι δουλειές μου καλά, τα παιδιά μου, τα οικονομικά μου, ξέρω εγώ, όλα να πάνε καλά. Θέλουν να έχουν μια σχέση, πάρε δώσε με τον Θεό. σου δίδω Θεέ μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκκλησιασμούς, έρχομαι εκκλησία, θέλω και εσύ να μου δώσεις πίσω όμως τη βοήθειά σου. Να μου δώσεις, ξέρω εγώ, κάποιοι άνθρωποι που όλα τους πάνε καλά μέχρι στιγμής, λένε, ας πούμε, ακούεις κάτι αστεία, λέει, μακάρι να είναι καλά ο Θεός, πάντα βοηθάμε. Ο Θεός δεν τον έχει καλά, το Θεό, αμένα αρρωστήσει. Καλά, και αν δεν σε βοήθαν δηλαδή τόσο Θεός, και αν δεν επήγαιναν όλα καλά στη ζωή σου, και αν κάποια στιγμή ερχόνταν τα δύσκολα στη ζωή σου, μια αρρώστια, μια δυσκολία, μια αποτυχία, μια συντριβή της ζωής σου ολόκληρης, τι θα έκαμνες? Θα απέρριπτες κατευθείαν και το Θεό? Σίγουρα. Σίγουρα, και αν δεν το έκαμνε να τον απορρίψει, τουλάχιστον οπωσδήποτε θα εκλονίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η σχέση του με τον Θεό. Και αυτό το βλέπουμε συχνά πυκνά σε ανθρώπους που έρχονται στην Εκκλησία, που μόλις βρουν την παραμικρή δυσκολία ή πραγματική δυσκολία, πραγματικά ο άνθρωπος καταστράφεται, ας πούμε, καταστρέφεται, ή έχει τεράστιο πρόβλημα το οποίο είναι τραγικό, θα έχει τραγική απόλυξη. Βλέπεις αυτήν την μεγάλη, ας πούμε, το μεγάλο κλονισμό του ανθρώπου. Και εκείνα τα ατέλειωτα γιατί να γίνει το πράγμα, γιατί να γίνει σε μένα, γιατί, ας πούμε, εγώ που πήγαινα στην εκκλησία, που προσεύχομαι, που έκανα έργα καλά, που απέφευγα τα έργα τα κακά, έπαθα όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είναι και αυτό ένα σκαλοπάτι, το να έχεις με τον Θεό μια σχέση συναλλακτική. Σου δίδω, θέλω, πάρε δώσε, ας πούμε. Δεν είναι καλό, είναι εμπορικό. Αντιμετωπίζεις τον Θεό σαν τον μπακάλι, που του δίνεις τον μπακάλι 10 ευρώ και θέλεις 10 ευρώ πράγματα. Και αν σου δώσει 11 ευρώ θα είναι καλός, αν σου δώσει 9 ευρώ όμως και γελάσει σου, να του κάνεις φασαρία. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει ότι πράγματι η ανθρωπότητα πέρασε από μια παιδαγωγία, από τον νηπιαγωγείο, πήγε στο δημοτικό, πήγε στο γυμνάσιο, πήγε στο πανεπιστήμιο, μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Όταν ήρθε ο Χριστός, ελθούσις δε της πίστεως εις τον Χριστόν, εννοείται, ουκέτι υποπαιδαγωγώνες μεν. Κατήργησε ο Χριστός όλα αυτά τα πράγματα. Και τι έκαμε ο Χριστός? Ο Χριστός πλέον έγινε για μας το κέντρο της ύπαρξής μας. Ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος σαν πρόσωπο. Είναι κάτι, παιδιά, που σας το λέω κάθε φορά και είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε, ότι στην Εκκλησία δεν έχουμε μια σχέση μόνο με τις εντολές του Θεού ή με τη διδασκαλία του Θεού, αλλά έχουμε μια προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Χριστό. Πρέπει να συνάψουμε αυτήν τη σχέση αγάπης με τον ίδιο τον Χριστό. Πρέπει να ενωθούμε μαζί Του. Εάν δεν ενωθούμε μαζί Του και απλώς τηρούμε όλα αυτά που μας λέει ή πιστεύουμε σε όλα αυτά που μας λέει, σίγουρα είναι σημαντικό, σίγουρα είναι βασικό, σίγουρα είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο είναι ο πραγματικός σκοπός για τον οποίο ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Και συνεχίζει ο Απόστολος εδώ να λέει: «Πάντες γάρ ιη Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Διότι, λέει, όλοι είσαστε παιδιά του Θεού με το να πιστεύετε, με το να είσαστε ενωμένοι με τον Χριστό». Δηλαδή η πραγματική μας σχέση με τον Θεό είναι σχέσεις πατέρα και παιδιού. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν ήθελε να μας διδάξει να προσευχόμαστε, μας είπε να επικαλούμαστε τον Θεό και να τον ονομάζουμε πατέρα μας. Και όπως τον πατέρα σου τον επικαλείσαι ανεξάρτητα από το τι έχεις κάνει, ανεξάρτητα από το πόσες αταξίες έκαμες και πόσα λάθη έκαμες, είναι πατέρα σου, έχεις το θάρρος του. Κανονικά έτσι πρέπει να είναι δηλαδή, έστω και αν στην πράξη καθημερινά μπορεί να μην το έχουμε. Αλλά ένας πατέρας δεν αρνείται ποτέ το παιδί του. Αντίθετα, όσο βλέπει το παιδί του να ταλαιπωρείται μέσα στις αταξίες του και μέσα στη δυσκολία του, τόσο πιο πολύ ο καλός πατέρας συμπονεί και συμπάσχει και υποφέρει μαζί με το παιδί του, γιατί είναι πατέρας του. Και δεν μπορεί να βλέπει το παιδί του να πάσχει και να ταλαιπωρείται και να υποφέρει μακριά από αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και να έχουμε ένα θάρρος απέναντι στο Θεό, να μην απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε βλέποντας τις δικές μας αδυναμίες, βλέποντας τις συνεχείς αποτυχίες μας ή βλέποντας κάποια πράγματα τα οποία μας φαίνονται αδύνατα να τα υπερβούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, κοίταξε, δεν μπορώ να πλησιάσω τον Θεό, δεν μπορώ να πάω να εξομολογηθώ, δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία, διότι δεν είμαι, ας πούμε, καθαρός, δεν είμαι, ξέρω εγώ, ελεύθερος από πάθη και από αμαρτίες. Γι' αυτό αποστασιοποιούμε. Αυτό το πράγμα που φαίνεται, ας πούμε, να βγαίνει από μια αυτογνωσία και μια ταπείνωση, εν τούτης όμως βλάφτει τον άνθρωπο, γιατί τελικά αποστασιοποιούμενοι από τον Θεό, όσο απομακρυνόμαστε από τον Θεό, τόσο πιο πολύ παραδιδόμαστε στα πάθη μας και στα αμαρτίες μας. Είναι φυσικός νόμος, είναι αποτέλεσμα, είναι συνέπεια αυτού του πράγματος. Έχεις μια φωτιά και όσο πιο πολύ μακριά πηγαίνεις, τόσο πιο πολύ κρυώνεις. Όσο πιο πολύ πλησιάζεις, όσο πιο πολύ ζεσταίνεσαι. Βγαίνεις στον ήλιο, όσο είσαι στον ήλιο, φωτίζεσαι και θερμαίνεσαι. Όσο που πηγαίνεις μέσα στη σκιά και όσο απομακρύνεσαι από τον ήλιο, κρυώνεις και σκοτεινιάζεις. Είναι φυσική συνέπεια. Όσο απομακρύνεσαι από τον Θεό, τόσο πιο πολύ θα παραδίδεσαι στα πάθη σου και στις αμαρτίες σου. Μην περιμένεις ότι απομακρυνόμενος από τον Θεό να διορθωθείς. Δεν θα διορθωθείς. Πιο πολύ θα τυφλωθείς, πιο πολύ θα παγώσει η καρδιά σου και μετά δεν θα θέλεις μετά να επιστρέψεις στο Θεό. Όταν παγώσει η καρδιά του ανθρώπου, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, δύσκολα πλέον επανέρχεται, εκτός βέβαια αν ο Θεός μέσα από την άπειρη του αγάπη κάνει κάποια επέμβαση στη ζωή μας, έτσι χειρουργική, ξέρω εγώ, θεραπευτική, που βλέπει την καρδιά μας και καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι τον ζητούμε και ίσως συνέρθουμε. Όπως έναν άνθρωπο που μπορεί να πάθει, ξέρω, η καρδία του και του κάνουν κάτι μαλάξεις εκεί, κάτι ηλεκτροσόκ, τι του κάνουν, εισδύσεις ή πεθαίνεις, δεν υπάρχει ενδιάμεσον εκεί. Έτσι μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο ο οποίος απομακρύνεται από το Θεό προφασιζόμενος ότι θα πλησιάσω όταν θα είμαι έτοιμος. Δεν θα ετοιμαστεί ποτέ ο άνθρωπος όσον απουσιάζει από κοντά στο Θεό. Μάλλον χειρότερα θα γίνεται, μάλλον θα ψυχραίνεται και θα σκοτίζεται ο νους του και θα παραδίδεται στα πάθη του και θα ταλαιπωρείται και θα πάσχει πνευματικά. Αντίθετα, ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει τον Θεό με ένα πνεύμα υγιεικών, με ένα πνεύμα παιδιού, ότι εντάξει, όπως είπε ο άστος εκείνος γιος, που είπε ότι θα πάω πίσω στον πατέρα μου και εντάξει, είμαι άστος, έφαγα την περιουσία μου μέσα στην ασωτεία και μέσα στην αμαρτία, αλλά θα πάω, θα πέσω στα πόδια του και θα τον πω, «Πάτερ, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου». Και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιος σου, αλλά έρχομαι κοντά σου να με κάνεις σαν έναν από τους ζούλους σου. Έτσι, με αυτό το φρόνημα, όταν πλησιάζει ο άνθρωπος τον Θεό και λέει ότι εντάξει, μπορεί να έκαμα όλα αυτά που έκαμα, αλλά ο Θεός είναι πατέρας μου και εγώ είμαι παιδί του Θεού και για μένα ο Θεός έγινε άνθρωπος, για μένα σταυρώθηκε, για μένα όλη αυτήν την περιπέτεια την υπέστη για να μου δείξει πόσον αγαπά όχι γενικά τους ανθρώπους αλλά εμένα, τον κάθε ένα από εμάς προσωπικά και ιδιαίτερα. Ο Χριστός εσταυρώθηκε για τον κάθε ένα από εμάς και ξεχωριστά αλλά και γενικά για όλον τον κόσμο. Έτσι μπορεί με αυτόν το φρόνημα να πλησιάσει ο άνθρωπος σιγά σιγά, να μην απογοητεύεται, να μην απελπίζεται, αλλά με αυτήν την πίστη να πλησιάζει τον Χριστό και να περιμένει εκεί την παρουσία του Θεού. Θα θυμάστε ένα παράδειγμα που το λέμε σπάνια βέβαια, αλλά αυτό το παράδειγμα του Αγίου Νύφωνος, του Επισκόπου Κωνσταντιανής, ο Άγιος Νύφων, ήταν ένας Άγιος που έζησε πριν αρκετούς αιώνες, αλλά ήταν ένας Άγιος ο οποίος πριν έτσι απαλλαχθεί από τα πάθη του και μπει στο χώρο αυτών της αγιότητας, πέρασε μέσα από πολλές ταλαιπωρίες παθών και αμαρτιών και είχε πολλά πάθη και πολλές αμαρτίες τέλος πάντων, αλλά ταυτόχρονα αγωνιζόταν να έρθει και κοντά στο Θεό, παρόλο που παράλληλα και την ίδια ώρα πολεμεί το και από τα πάθη και τις αμαρτίες του. Ενώ λοιπόν επλησίαζε κοντά στο Θεό και ήθελε να είναι κοντά στο Θεό και να προσεύχεται και να επικαλείται το όνομα του Θεού, εν τούτης ενεργούσαν μέσα του και τα πάθη και οι αμαρτίες και γινόταν αυτή η σύγκρουση μέσα στον εσωτερικό του κόσμο. Σε αυτήν τη σύγκρουση λοιπόν ευρισκόμενος ο Άγιος, είχε λογισμούς απελπισίας που του έλεγαν ότι δεν σώζεσαι, δεν σώζεσαι. Αφού δεν βλέπεις, τι κάνεις? Πριν 5 λεπτά υποσχέθηκε στο Θεό ότι δεν θα ξανακάνεις αυτή την αμαρτία και εσύ αμέσως δεν πρόλαβε να βγει η προσευχή από το στόμα σου. Πήγαινε ο διάβολος και του έλεγε «Μα δεν τέλειωσε το στόμα σου την προσευχή και αμέσως επετέλεσε την αμαρτία πάλι. Την ίδια ώρα. Δεν στέγνωσε το σάλιο σου, το στόμα σου που λέμε, μέχρι να τελειώσει την προσευχή σου και να υποσχεθεί στο Θεό ότι δεν θα το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Δεν το θέλω, δεν το αποποιούμε, το φτύνω, δεν το θέλω». Και την ίδια ώρα, αυτοστιγμή, αυθορή και παραχρήμα που λέμε, εσύ ξαναεπιστρέφεις πίσω και κάνεις τα ίδια. Τι κάνεις τώρα? Κοροϊδεύεις τον Θεό δηλαδή? Εμπέζεις τον Θεό? Τι κάνεις ας πούμε? Έλεγε ο διάβολος, που είναι μεγάλος δικηγόρος, πολύ μεγάλος δικηγόρος. Βέβαια του εαυτού του, βέβαια. Δικηγόρος του εαυτού του. Δεν είχε δικηγόρους να πεθαίνει. Έχει κανένα δικηγόρο? Και να σε πού να πει ότι είναι. Λοιπόν, έλεγε όμως ο Άγιος Νύφων, έλεγε στο διάβολο, κοίταξε, του λέει, εγώ καν πορνεύσω, καν μιχεύσω, καν φωνεύσω, καν οτιδήποτε πείσω των ποδών του Κυρίου Ιησού Χριστού ου καφίσταμε. Απαντούσε σε αυτόν τον λογισμό που του έλεγε ότι μα είχαμε τόσα πράγματα και κάμνιστα και επιμένεις και συνεχίζεις. Τι κάμνεις τώρα, πάεις στο Θεό ας πούμε και προσποιείσαι και υποκρίνεσαι και τέλος πάντων ας πούμε, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και έλεγε αυτός που ήταν αγωνιστής για να χτυπήσει αυτόν τον λογισμό της απελπισίας, της απόγνωσης, έλεγε, εγώ έλεγε, έστω κι αν πορνεύσω, έστω κι αν μιχεύσω, έστω κι αν φωνεύσω και άνθρωπο να σκοτώσω ακόμα, έστω και οτιδήποτε άλλο κι αν κάμω, και να το κάνω όχι μια φορά, εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο, αν μπορούσα να το κάνω, αν το έκαμνα αυτό το πράγμα, των ποδών του Κυρίου Ιησού Χριστού καθίσταμε. Από τα πόδια του Χριστού δεν φεύγω. Θα είμαι εδώ γονατιστός κάτω από τα πόδια του Χριστού. Με αυτό το φρόνημα αγωνιζόταν και εμψύχωνε τον εαυτόν του και έμενε εκεί ενώπιον του Θεού, αναμένοντας και προσευχόμενος και ελπίζοντας εις την βοήθεια της χάρης του Θεού, η οποία βεβαίως και ήρθε, αφού ο ίδιος ελεύθερα συνέπρατε με τη χάρη, η χάρη του Θεού τον επισκέφθηκε και σιγά σιγά τον απάλλαξε από όλα αυτά τα πράγματα και έγινε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, που θα τον γιορτάσουμε το Δεκέμβριο λίγο πριν τα Χριστούγεννα, νομίζω κάπου 20 Δεκεμβρίου, αν δεν απατώμε. Ένας ασκητής επίσκοπος, ένα ωραίο βιβλίο που υπάρχει, που λέγεται «Ένας ασκητής επίσκοπος», που είναι ο βίος αυτού του Αγίου Νύφωνος. Οι Άγιοι λοιπόν, παιδιά, δεν ήταν άνθρωποι που δεν πολεμήθηκαν. Πολεμήθηκαν πάρα πολύ και μάλιστα κάποιοι από αυτούς πάρα πολύ, γιατί σε κάποια φάση της ζωής τους έπεσαν σε πολλές αμαρτίες και σαν άνθρωποι που διέπραξαν και εγκλήματα ακόμα. Έχουμε Αγίους που έκαναν μεγάλα εγκλήματα και όμως έχει ανάγκη, όχι γιατί έκαναν εγκλήματα, όχι γιατί ήταν αμαρτωλοί, όχι γιατί έκαναν όλες αυτές τις ασωτίες, αλλά γιατί παρόλα τα αυτά και παρά τα αυτά εκράτησαν την ψυχή τους ενώπιον του Θεού, μετανοούσαν ενώπιον του Θεού, δεν απογοητεύτηκαν, δεν απελπίστηκαν, δεν έχασαν το θάρρος τους, δεν είπαν φτάνει, δεν μπορώ πλέον και παραδίδομαι και χάνομαι και ό,τι θέλει γίνει, αλλά έμειναν μπροστά στο Θεό και περίμεναν το έλεος του Θεού. Αυτό βέβαια για μας πρέπει να μας δίνει πολύ θάρρος, διότι όλοι μας λίγο πολύ, ο καθένας μας, υποφέρομαι και τρώμε τα μούτρα μας μέσα στα πάθη μας. Και μην νομίσουμε ότι τα πάθη είναι μόνο τα σαρκικά πάθη. Πάθη υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα, τα οποία μπορεί να μην φαίνονται. Ο εγωισμός, η φιλαργυρία, η πονηρία, η σκληρότητα, η κακία, η μνησικακία. Και αυτά είναι φοβερά πάθη που μας αποδιώκουν και μας απομακρύνουν από την ένωσή μας με τον Θεό. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος εδώ, είσαστε παιδιά του Θεού. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Γιατί είσαστε παιδιά του Θεού? Διότι όσοι βαπτιστήκατε στο Χριστό, ενδυθήκατε τον Χριστό. Έτσι. Όχι απλώς τον ακολουθάτε, όχι απλώς τον πιστεύετε, αλλά τον ενδυθήκατε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τι σημαίνει Χριστόν ενεδύσαστε. Όπως φορούμε τις φανέλες μας, και τώρα που είναι και χειμώνας φορούμε κάμποσα τρικά, όπως εγώ φορώ 5 τρικά, γιατί κρυώνω ας πούμε και βάλω το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, και ενδύω με όλα αυτά τα πράγματα και δεν θέλω να τα βγάλω. Έτσι ενδύεται ο άνθρωπος στον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμά του. Και ο διάβολος είναι να μας κάνει να απεκδηθούμε τον Χριστό, να το βγάλουμε από πάνω μας και να πετάξουμε. Αλλά η χάρις μας ενδύει τον Χριστό και μας κάνει να λειτουργούμε και να σκεφτόμαστε και να ζούμε ενωμένοι μαζί με τον Χριστό. Και μετά προχωρά ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το υπέροχο χωρίο της Καινής Διαθήκης που φανερώνει ακριβώς και ποιο είναι το φρόνημα το Ευαγγελικό. Λέγει ο Απόστολος, ούκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε Εβραίος ούτε Έλληνας. Ούκ εν Ιδούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν υπάρχει ούτε δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Έτσι, τα καταργεί όλα. Πολλές φορές ακούτε που λένε ας πούμε αυτός είναι ρατσιστής, αυτόν είναι ταξικό, ξέρω εγώ, ταξικές διαφορές, ρατσιστικές διαφορές, και έρχονται κάποιοι σοφοί του αιώνος τούτου να μιλήσουν ότι υπεράνω πατρίδος, υπεράνω θρησκείας, υπεράνω ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά εδώ και 2000 χρόνια ο Απόστολος Παύλος, που εμίλησε και διαφυλάχθηκαν τα λόγια του και τα γραπτά του στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, μας είπε ότι ενώπιον του Θεού δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Είτε Εβραίος είσαι είτε Έλληνας είσαι, πάει η εθνικότητα. Είτε δούλος είσαι είτε ελεύθερος, τότε που οι δούλοι δεν θεωρούνταν άνθρωποι. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ακόμα και στην ελληνική φιλοσοφία, οι δούλοι δεν θεωρούνταν κανονικοί άνθρωποι. Είσαι δούλος, δεν είσαι άνθρωπος. Ρες, έλεγαν οι Ρωμαίοι, είναι ένα πράγμα ο δούλος. Ας πούμε έτσι, είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι άνθρωπος. Ούτε άντρας, ούτε γυναίκα. Ούτε και αυτές τις διαφορές, είσαι άντρας και είσαι κάτι και είσαι γυναίκα και είσαι κάτι υποδέστερο. Τα καταργεί όλα αυτά και λέει, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Όλοι εσείς είσαστε ένας άνθρωπος. Βλέπετε ότι εδώ ο Απόστολος δεν λέει πάντες γαρ ημείς εν εστέ, ένα πράγμα είσαστε, που είναι ισοπαίδωσης και μας κάνει, ξέρω εγώ, λιώμαν όλους. Λέει όχι, ο καθένας διατηρεί την προσωπικότητά του. Ο άνδρας παραμένει άνδρας, δεν γίνεται γυναίκα. Η γυναίκα παραμένει γυναίκα, δεν γίνεται άνδρας. Ο Ιουδαίος παραμένει Ιουδαίος, δεν γίνεται, ξέρω εγώ, Σύρος, Σύριος. Πού να πεις έτσι πράγμα σήμερα. Ο Τούρκος μένει Τούρκος, ο Έλληνας μένει Έλληνας. Αλλά όλοι εμείς είμαστε ένας άνθρωπος. Είμαστε ένας άνθρωπος. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Κάποτε που υπήρχαν αυτά τα ιδεολογίες, ξέρω εγώ, περί ισότητος και περί κάποιες ιδεολογίες οι οποίες κατέρευσαν στη συνέχεια βέβαια, διδάσκαν την ισότητα. Όλοι είναι ίσοι, όλοι πρέπει να υπάρχει ισότητα. Είπα σε ένα γεροντάκι, ένα γέροντα, είπαν τι διάφορα έχει η ισότητα, ας πούμε, αυτού του ιδεολογικού συστήματος από την ισότητα του Ευαγγελίου. Λέει, έχει μια διαφορά. Όχι, όση διαφορά έχει το ίσωμα που την ισότητα. Άλλο πρέπει να τα κάνεις ίσωμα και άλλο να κάνεις ισότητα. Ίσωμα σημαίνει πιάνεις μια μπουρτόζα, έναν κύλινδρο και περνάς που πάνω κάτω και τα κάνεις όλα αληφή. Και γίνονται ένα πράγμα. Άντρες, γυναίκες, οι Εβραίοι, οι Έλληνες, οι Ιουδαίοι, ξέρω εγώ, δούλοι ελεύθεροι, μεγάλοι, μικροί, πορτοποιούνται όλοι, χάνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, χάνεται του καθενός η προσωπική του ιστορία, η προσωπική του ύπαρξη και γίνεται ένας πορτός, όπως είναι όταν κάνουμε κεφτέδες, που κάνουμε, ξέρω εγώ, πατάτες, κεϊμάδες, κρομίδια, αυγά, ένα πράγμα και βγάζουμε μετά πανομοιότυπα κεφτεδάκια. Ο Χριστός δεν κάνει έτσι τον άνθρωπο. Ο Χριστός διατηρεί την προσωπικότητα του ανθρώπου. Διατηρεί τον κάθε ένα, εκεί που βρίσκεται, με τα δεδομένα που έχει, με τις ιδιαιτερότητες τις δικές του, με την ιστορία του, με όλα αυτά τα οποία τον συθέτουν και με όλα αυτά τα οποία τον απαρτίζουν. Αλλά τι τον κάνει? Του φεύγει τις πνευματικές τοξίνες, του φεύγει τα πάθη του, του φεύγει τις αμαρτίες του, του φεύγει αυτή την αμαρτωλή διάκριση. Εγώ είμαι αυτός και άλλος είναι κάτι άλλο και δεν έχω καμιά σχέση με εκείνο. Και του δίνει την αίσθηση και τη γεύση ότι ο άλλος άνθρωπος είναι ο αδελφός μου. Ο άλλος άνθρωπος είμαι εγώ, είμαστε ένας άνθρωπος. Όχι ένα πράγμα, αλλά ένας άνθρωπος. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι αποτελούμε τον έναν άνθρωπο, όπως ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα αποτελεί τον ένα Θεό, την μία θεότητα, η οποία είναι τρία πρόσωπα. Έτσι και ο άνθρωπος είναι εκατομμύρια πρόσωπα ανθρώπων, αλλά ένας άνθρωπος. Γιατί είμαστε ενωμένοι μέσα στην αγάπη του Χριστού. Βέβαια, για να το καταφέρουμε αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Πώς θα φτάσει κανείς να καταφέρει να βλέπει τον αδερφόν του σαν τον εαυτόν του? Άκουσα μία εκπομπή για 10 λεπτά. Ήμουν σε ένα σπίτι και άκουσα μία εκπομπή στην τηλεόραση, είδα και είδα και άκουσα ένα φωστήραν της οικουμένης, ο οποίος ήταν στην τηλεόραση και μιλούσε. Λοιπόν, πάντως όσοι έχετε τηλεόραση σας τα θαυμάζω, δηλαδή πραγματικά σας θαυμάζω που την ανέχεστε την τηλεόραση και που την βλέπετε. Παλιά είχε, ρε παιδί μου, και κάτι πράγματα της προκοπής. Έβλεπε και κανέναν έργο γέλας, ας πούμε. Ήταν η κακουρά του, ξέρω εγώ, ήταν κάτι. Γέλας λίγο. Είσαι και κάτι αστείο που τον της εποχής μου που έβλεπα τηλεόραση. Πάντως το που έτυχα και είχαν ανοιχτή τηλεόραση και είδα, ποτέ μου δεν ήταν πράγμα της προκοπής. Εκτός που κάτι ζώα της ζούγκλας που έχουν τα μωρά και βάλουν, ας πούμε. Πόσο ράθορκοι και τα ζώα. Τέλος πάντων. Είπεν αυτός ο φωστήρας. Είπεν ότι μα πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, διότι ο Χριστός είπε αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Άρα, λέει, για να αγαπήσεις τον πλησίο σου πρέπει να αγαπήσεις πρώτα τον εαυτό σου. Βέβαια, εντάξει, τι θα του πεις τώρα, αφού είναι ακούκιόλας. Αλλά είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, ας πούμε, που τις ερμηνείες που δίνεται ο καθένας. Μα όταν λέει αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν, δεν σημαίνει να αγαπήσεις τον πλησίο σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Γιατί να πει κάποιος, εγώ δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας που δεν αγαπούν τον εαυτό τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σήμερα με αυτοεκτιμήσεις, με αυτοεικόνες, με ξέρω εγώ τέτοια πράγματα που ψυχολόγοι καημένοι έχουν πάθει και εκείνοι κάποια προβλήματα που προσπαθούν να κάνουν την αυτοεκτίμηση του άλλου, ας πούμε. Σου λένε αγαπώ τον εαυτό μου. Υπάρχουν περιπτώσεις που τόσο δεν αγαπά κανείς τον εαυτό του που τον τραυματίζει. Υπάρχουν ψυχιατρικά προβλήματα που κανείς μισά τόσο τον εαυτό του που τον σκοτώνει, τον τραυματίζει, ας πούμε. Τι σημαίνει δε, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να αγαπήσει τον άλλο? Ή επειδή δεν αγαπά τον εαυτό του να πει αφού τον εαυτό μου τον αγαπώ δεν αγαπώ και κανέναν άλλο. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Το αγαπήσει τον πλησίο σου ως σε αυτόν σημαίνει να αγαπήσει τον πλησίο σου, τον αδερφό σου, ως αν να είναι ο εαυτός σου. Ο άλλος άνθρωπος δηλαδή δεν είναι ο άλλος. Δεν είναι ο ξένος, δεν είναι αυτός που είναι απέναντί μου. Είναι ο εαυτός μου, είμαι εγώ ο άλλος άνθρωπος. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος εδώ ότι όλοι εσείς είσαστε ένας άνθρωπος. Είσαι ο εαυτός σου, όλος ο κόσμος. Και πώς το κάνεις? Το κάνεις όταν ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Όταν αγαπάς τον εαυτό σου με ιδιοτέλεια και με φιλιδονία και με φιλαυτία, δεν πρόκειται να αγαπήσεις ποτέ κανένα άλλον άνθρωπο. Κανένας ατομιστής, κανένας εγωιστής δεν αγαπά τον άλλο. Αγαπούμε τον άλλο, θα μας αγαπά ο άλλος. Έτσι. Ακόμα βλέπετε και στο γάμο μέσα. Πάει να πάρεις μια κοπένα και λες, κοίταξε, αν με απαντήσεις θα σε σκοτώσω. Τόσο πολύ σε αγαπώ, τόσο πολύ σε λατρεύω, που είμαι έτοιμος να σε σκοτώσω, σε κάνω κέιμα, για να με απατήσεις. Ανθρώπινο να το πεις. Αλλά είναι ευαγγελικό. Είναι ευαγγελικό αυτό. Δηλαδή η αγάπη εξαρτάται, εάν με αγαπάς. Δηλαδή αν με αγαπάς θα σε αγαπώ, θα γίνω χαλή να με απαντήσεις. Εάν όμως δεν με αγαπάς, τότε αντί χαλή που να με απαντήσεις, θα γίνω κουφή που να σε ρουφήσω, ας πούμε. Και θα σε κάνω με εξής που να πάεις. Αυτό δεν είναι αγάπη ευαγγελική. Είναι αγάπη του Κρόνου. Θυμάστε γίνον τον Θεό τον Κρόνο στην μυθολογία, που από την πολύ του αγάπη έτρωνε τα μωρά του ο καημένος και εκείνος. Έτρωνε τα μωρά του. Πόση πολύ αγάπη τα είχε. Λοιπόν, έτσι είναι η ιδιωτελής αγάπη. Η κοσμική, η ανθρώπινη, η σαρκική αγάπη. Αγαπά, αλλά θέλει αντάλλαγμα. Θέλει ανταπόδοση, θέλει ανταπόκριση. Η αγάπη όμως του Θεού, η αγάπη του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητά αυτά που θέλει η ίδια. Αγαπά και δεν ζητά να τα αγαπάτε. Δεν ζητά ανταπόδοση, δεν ζητά αντίκρισμα. Γι' αυτό και δεν σκλαβώνει τον άλλον άνθρωπο. Αντίθετα, τον ελευθερώνει. Δεν τον υποδουλώνει, τον ελευθερώνει αγαπώντας τον. Γιατί αγαπώντας τον, ο άλλος άνθρωπος βρίσκει τον εαυτόν του. Δεν αισθάνεται εκείνη την καταπίεση ότι που την πολύ αγάπη να πνίξει τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι δύσκολο να τα καταφέρει κανείς να βλέπει όλους τους ανθρώπους σαν τον εαυτόν του, σαν έναν άνθρωπο. Όμως μπορεί να το καταφέρει μέσα από την αγάπη του Χριστού, μέσα από την κάθαρση του από τα πάθη του, μέσα από την ελευθερία, μέσα από την υπέρβαση της ιδιοτέλειας του, του εγωισμού του, της φιλαυτίας του, της φιλιδονίας του, της φιλαργυρίας του, μπορεί να καταφέρει να δει τον αδερφόν του με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, έχει πρακτικές αρετές. Μας λένε να κάνουμε ελεημοσύνη. Για ποιον λόγο? Για να ξεπεραστεί η κρίση ή για να γίνουν οι φτωχοί πλούσιοι και οι πλούσιοι φτωχοί? Όχι γι' αυτό. Για να βοηθηθείς να ξεπεράσεις τον ατομισμό σου. Για να ξεκολλήσεις που τα ψεύτικα δεκανίκια πάνω στα οποία στέκεις. Που νομίζεις ότι με τα λεφτά σου είσαι καλά. Με τις ομορφιές σου είσαι σπουδαίος. Με τις επιστήμες σου είσαι πολύ μεγάλος άνθρωπος. Με, ξέρω εγώ, την νιώτη σου, ας πούμε, να κυριεύσεις τον κόσμο. Όλα αυτά ψεύτικα στηρίγματα. Συντρίβονται όλα αυτά, ξεπερνάς όλα αυτά τα ψεύτικα και καταλήγεις στο αληθινό, ότι θα σταθείς στον άλλον άνθρωπο ανιδιοτελώς. Χωρίς να το φοβηθείς, χωρίς να λειτουργήσεις άρρωστα απέναντί του. Βλέποντας το σαν τον εαυτό σου, που δεν φοβάσαι τον εαυτό σου, και περιποιείσαι τον εαυτό σου και θάλπεις τον εαυτό σου, τον ή το ίδιο και τον αδερφό σου, όλα αυτά βέβαια πάντοτε εν Χριστώ Ιησού, μέσα από τη χάρη και την παρουσία του Χριστού μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Όμως αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, μέχρι να σκεφτείτε, να πω μια ανακοίνωση και βλέπω και μια άλλη που γράφει ο Πάτερ τώρα. Λέγει εδώ, δεξαμενή σκέψη Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε, λέγει, στη διάλεξη που θα γίνει με επίκαιρο θέμα τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, η ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ναού μας. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η ενορία του Αγίου Νικολάου, την ονόμασε δεξαμενή σκέψη. Και πάνε και μιλούν διάφοροι δεξαμενούχοι, και ρίχνουν νερό μες στην δεξαμενή αυτή. Όσοι θέλετε να αντλήσετε είδωρ, μπορείτε να πάτε. Αυτή είναι μια πρόσκληση σχολή γονέων στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Μάμματος Τραχωνίου και λέει θέμα «Η τέχνη της αγάπης». Η ενορία του Αγίου Μάμματος του Τραχώνη σας προσκαλεί στη σχολή γονέων που θα λειτουργήσει και τη φετινή χρονιά και σκοπό να έχει να βοηθήσει όλους τους γονείς και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια στην οικοδόμηση μιας υγιούς σχέσης μεταξύ τους, αλλά και να συμβάλλει με τη συμβουλευτική της παρέμβαση στην ορθή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Οι συνάξεις θα γίνονται την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα, στις 7 το βράδυ. Ο μιλητής στην πρώτη σύναξη θα είναι ο υπεύθυνος της χριστιανικής κίνησης ενορίας, ο πατήρ Φιλόθεος. Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, 7 το βράδυ, στον Άγιο Μάμαντα Τραχωνίου. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε. Και η κοινότητα νέων λέει ότι την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στις 8 μετά μεσηβρία θα πραγματοποιήσει μουσική βραδιά στη Διέξοδο. Θα υπάρχει ζωντανή, έχει μια λέξη που δεν την καταλάβω. Θα υπάρχει ζωντανή μουσική, πώς την είπατε? Μου θυμίζετε, πήγα σε ένα χορκό κάποτε και λέει τι, να σας κάνουμε κάτι να φάτε, δεν θέλω τίποτε. Όχι να σου κάνουμε, να σου κάνουμε, να σου κάνουμε, να σου κάνουμε. Κάμετε μου πατάτες τηγανιτές. Λέει πατάτες τηγανιτές. Λέω ναι, δύσκολο. Μα τηγανιτές πατάτες. Ναι, τι είναι τις πατάτες. Δηλαδή potatoes. Λέω ρε παιδί μου τώρα αυτό. Στο χορκό σου γέμου λέω του. Τις τιανιτές πατάτες, λέω τις potatoes. Έτσι πάθαμε κι εμείς τώρα με το δάμε. Η μουσική βραδιά λέγεται μπουάτ. Α, δεν καταλάβετε τα κυπριακά, δεν καταλάβετε τα... Θα υπάρχει ζωντανή μουσική και θα προσφέρονται διάφορα εδέσματα. Λοιπόν, θέλετε να το μεταξύ κάτι να ρωτήσετε άλλο? Ναι. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο. Έλα Στέλιο, δώσ' το μικρόφωνο δίπλα.
Είπατε να αγαπούμε τους ανθρώπους σαν να είναι ο εαυτός μας. Οι άλλοι άνθρωποι σαν να είμαστε εμείς. Υπάρχουν όμως, και νομίζω ισχύει για όλους μας, ότι με κάποιους ανθρώπους νιώθουμε ότι ταιριάζουμε παραπάνω, μας αναπαύουν, θέλουμε να συναναστρεφόμαστε. Ενώ με άλλους, χωρίς να ξέρουμε απαραίτητα τι είναι τούτο που μας ενοχλεί, δεν ταιριάζουμε, δεν επικοινωνούμε. Τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά άμα η δεύτερη κατηγορία ανθρώπου διεκδικούν τη δική μας προσοχή, ας πούμε, τη φιλία μας ή οτιδήποτε.
Κοίταξε να σου πω, γι' αυτό είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι ανθρώπινο αυτό που λες, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι, όσο είμαστε στα φυσικά μας δεδομένα, λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που μας αρέσκουν, χαιρούμαστε να τους κάνουμε παρέα. Υπάρχουν άλλοι που μόλις τους ζούμε, κάλαμε σπυρούθια. Πάλι ήρθε, πάλι μπροστά μου. Εντάξει. Τουλάχιστον να ξέρουμε την αδυναμία μας. Αν μην το δικαιολογούμε κιόλα, λέμε εντάξει, είμαι άνθρωπος, μακάρι να είχα ας πούμε τη δύναμη. Πήγε μια φορά ένα παιδί να γίνει μοναχός στον Πάτερ Παΐσιο, το οποίο παιδί είσαι διάφορες ιδιοτροπίες και ιδιορυθμίες και πήγε σε πολλούς γέροντες και όλοι θιώχναν τον. Είπαν του, για μην καμνείς εσύ ας πούμε για μοναχός, είσαι ιδιορύθμος άνθρωπος. Σε εμάς ήρθε στο γέροντά μας. Το γέροντας, κοίταξε γέ μου, εγώ γέροντα είχα, έθαψα το, άλλο γέροντα δεν και θέλω. Λοιπόν, και ήρθε για να γίνει υποτακτικός. Επίσης στον Πάτερ Παΐσιο, λέει, το θιώξαμε με ούλοι, μόνο εσύ έμεινες που είσαι άγιος να με κρατήσεις. Δηλαδή του και ο γέροντας, κοίταξε, μακάρι να ήμουν ο Μέγας Αντώνιος, και αν ήμουν ο Μέγας Αντώνιος να σε κρατήσω, ήταν να σε θεραπεύσω κιόλας. Αλλά επειδή δεν είμαι Μέγας Αντώνιος, ώστε το απόγευμα να φύγει να πάει κάπου αλλού. Δεν μπορώ να σε κρατήσω. Δηλαδή, ανθρωπίνως, τα ανθρώπινα δεδομένα είναι αυτά τα οποία είπες. Πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας αναπαύουν, υπάρχουν άνθρωποι που μας δυσκολεύουν. Καμιά φορά και αδιόρατα, χωρίς να έχουν κάνει και τίποτα τα πλάσματα. Έτσι, η φάτσα τους, ας πούμε, εντερκάζομαι. Όμως πρέπει να ξεπερνούμε λίγο και τον εαυτό μας και να αγωνιζόμαστε να τα ξεπερνούν τα πράγματα. Και κυρίως εάν ο άλλος άνθρωπος έχει ανάγκη την παρουσία μας ή οτιδήποτε άλλο. Να κόβουμε και λίγο το θέλημά μας σιγά σιγά. Το τέλειο θα ήταν εμείς να αναπαυόμαστε με όλους τους ανθρώπους, να μην μας ενοχλά. Και πράγματι τούτοι οι μεγάλοι Άγιοι, ξέρετε, θα θαυμαστούν πως αναπαύονταν με όλους. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ενώ το ανθρώπινο είναι αυτό, άλλους θέλουμε, άλλους δεν θέλουμε. Δεν είναι το τέλειο. Είναι το ανθρώπινο το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε. Αφού το συνειδητοποιήσουμε πρώτα βέβαια. Καλά παιδιά, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε σιγά σιγά. Και θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες πρώτα ο Θεός. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Θυμάσαι εκείνον τον Δημήτρη.